Issanda armu ja Jumala ligiolu olgu meile rohkesti tema sõnas, tema vaimus selles osaduses. Niivisi Jumal meie usku kasvatab, hoiab ja juhib. Täna paljudes uskondades reformatsiooni järgselt on usupuhastus püha, mis viib luterliku reformatsioonini tagasi, aga ka baptistikoguduste, vabakoguduste juured lähevad kuskile samasse ajastusse. Ka nii nagu kirikutes võib olla, et läbi aegade mingid asjad lihtsalt lähevad kümnete ja sadade aastatega viltu, nii võib ka meie isiklikus elus niivisi olla. Ja seepärast on ikka tarvis ennast läbi katsuda Jumala sõna valgel, lasta Jumala vaimul ka meelde tuletada, kus me vajame puhastust. Martin Lutheri jaoks oli hästi oluline see kirjakoht, ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi, päästeks iga ühele, kes usub, sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis, usust usku. Ja loen veel pikemalt Nehemia raamatu 9. peatükist, kus tollane Jumala rahvas avastab, et on vaja ka meelt parandada Jumala ees õigust otsida ja tõuseme, et kuulata Jumala sõna. Nehemia 9. peatükist. On olnud aegu, kus Jumala sõna pole kättesaadav olnud tolles ajastus. Ja siis nad leiavad taas selle. Ja kirjas on niivisi. Selle sama kuu 24. päeval kogunesid Iisraeli lapsed paastuma, kotiriided seljas ja mulda pea peal. Iisraeli sugu lahutas enese kõigist muulastest. Astus ette, tunnistas oma patte ja ka oma vanemate süütegusid. Siis nad tõusid oma kohal püsti ja lugesid Issanda oma Jumala seaduse raamatut 3 tundi. Ja 3 tundi tunnistasid nad patte ning kummardasid Issandat oma Jumalat. Sina nägid meie vanemate viletsust Egiptuses ja kuulsid nende kisendamist kõrke mere ääres. Sina, Issand, tegid tunnustähti ja imetegusid, vaarao ja kõigi tema sulaste ja kogu tema maa rahva kallal, sest sa teadsid, et nad nende vastu ülbed olid olnud. Ja sa tegid enne selle nime, nagu see tänapäevalgi on. Sina, Issand, lõhestasid nende ees mere, nad läksid kuiva mööda mere keskelt läbi, aga nende taga ajajad sa viskasid sügavustesse, otse kui kivi võimsasse vette. Sina juhtisid neid pilvesambas päeval ja tulesambas öösel, et valgustada neile teed, mida nad pidid käima. Niimisi nad meenutasid Jumala tegusid, aga edasi. Aga nemad, meie vanemad, läksid ülbeks, olid kangekaelsed ega kuulnud sinu käske. Ja lapsed tulid ning pärisid maa ja sina alandasid nende ees maa elanikud, kaananlased, andsid nad nende kätte, nende kuningad ja maa rahvad, et nad talitaksid nendega, nagu neile meeldib. Aga kui nad said hingata, siis nad tegid jälle kurja sinu ees. Aga kui nad jälle sind hüüdsid, siis sa kuulsid taevast ja päästsid nad oma halastuse pärast palju kordi. Ja nüüd Jumala ustavusest. Aga sina, Jumal, kannatasid nendega palju aastaid. Manitsesid neid oma vaimu läbi, oma prohvetite kaudu. Nad ei pannud seda tähele. Seepärast sa andsid nad teiste maade rahvaste kätte. Aga oma suure halastuse pärast ei teinud sa neile lõppu ega jätnud neid maha, sest sina oled armuline ja halastaja Jumal. Me palvetame. Issand, täna meil on eesõigus lugeda sinu sõna. See ei ole lihtsalt ainult üksikutele preestritele kätte saada, vaid sa oled teinud võimalikuks, et me igaüks võime seda avada. Veelgi enam sa oled oma vaimu valanud välja kõige liha peale. Kõigi peale, kes Jeesust appi hüüavad ja teda vastu võtavad, oled saanud oma püha vaimu. Ja niivisi meie palve täna on, et sa suunad ja hoiad meid usu teel, tõe teel, koos Jeesusega käimast. Ja kui kuskilt me oleme midagi juurde võtnud või maha võtnud sellest, mis on evangeelium, siis korrigeeri Issand meid. Meie usk võiks olla puhas sinu armust. Sa saad meid kasutada meid teenijatena teiste jaoks meie ümber. Sinu valgus, sinu armastus ja pühadus meie kaudu voolaks siia maailma. Õnnista selleks ka tänast Jumala teenistust ja võta vastu meie austus ja ülistus, mida me toome sulle ühise kogudusena. Aamen. Toome Issandale ülistust laulus ja võid istuda, seista, aga olgu see aeg, kus me oma südant häälestame.
Jeesus muuda min. Jeesus muuda min. Nii et ma võiks teha tööd, milleks kutsunud sa min. Jeesus muuda min. Tuua sun lau, ka siis kui on pime. laulama sulle tahan tuua sul lau. Ka siis kui on pime, ka siis kui on orv, tahan laulama sulle tahan olla sulle heda.
Sain südamesse, et selle puhastamise ja kõige osas jagada tunnistust siit täpselt neljapäevast. Oli selline huvitav moment, et keset tööpäeva helistatakse mulle. Vaatan täiesti võõras number ja võtan vastu ja helistatakse, et tere Kaarel, et verekeskusest helistame. Palume, et kuidas on, et kas on võimalik täna tulla siis afereesi doonoriks ja see on siis noh, selline asi, et kus kohas võetakse verd natukene välja, siis sealt mingid kasulikud osakesed võetakse ära ja siis pannakse ülejäänud veri tagasi veeni, selline natukene pikem protseduur, aga noh, seda saab natukene tihedamalt teha ja kuna üks operatsioon on kohe järgmisel päeval tulemas ja noh, meil ei ole lihtsalt täis verd võtta, et siis meil on vaja niimoodi kuidagi leida inimesed, et me operatsiooni tegelikult saaksime teha. Ja noh, ma sellise regulaarse doonorina mõtlesin kohe, et jah, hurraa, teeme ära, kõik asjad värgid särgid. Küsiti minu käest mõned küsimused seal, et kas ma olen vaktsiini just hiljuti saanud või kas ma puuki olen saanud või midagi sellist. Ma ütlesin, et kõik on ei, et võiks olla nagu hästi. Ja leppisime kokku, et selline umbes tunnikese pärast ma siis lähen koha peale. Ja siis järsku mul tuli pähe teadmine, et aga mul oli just nädal aega tagasi selline niukene natukene tervisega kehv olla, oli selline nohu situatsioon. Ja süda hakkab valutama. Mõtlen, et okei, see operatsioon, kus ma annan nüüd seda verd, kas see veri päriselt on ohutu või ei ole. Helistasin kohe tagasi. Arst oli selline natukene kõhklev, aga noh, ma sain aru, et see olukord oli natukene ka selline, et neil ei olnud väga palju kedagi asemele võtta. Ja leppisime siiski kokku, et ma lähen koha peale valmis. Ja noh, ma sõitsin Elvast Tartusse, mul oli selle aja jooksul võimalik siis natukene nagu endast välja minna selle osas, et muretseda selle üle, et kuidas siis, kas ma ikkagist olen piisavalt hea doonor või ma ei ole piisavalt hea doonor selleks hetkeks. Ja ma teadsin ka, et mul samal õhtul on tulemas tegelikult kontsertbändiga, et kuidas ma seal suudan pärast niimoodi olla vormis ja teistele nagu toeks sellel ajal. Ja ma jõuan sinna koha peale, juba akna peal niimoodi toredasti tädikesed on reas, kõik tervitavad, toredasti ootavad. Ja jõuame selle momendini, et käin korra arsti juures nii-öelda kontrollis ära ja näha on, et vererõhk on kõrge. Kohe selliselt korralikult 160 oli siis vererõhk, aga sellegi poolest, et noh, nii kui nii verd võetakse, et siis natukene see rõhk langeb ja ei ole nagu väga hullu. Ja alustame protseduuriga. Alguses läheb nii nagu enam vähem ühele või teisele poole. Aga küsimus on seal selles, et see masin siis kontrollib seda vererõhku kogu aeg pidevalt selle jaoks, et kui ta lükkab siis seda ülejäänd verd nagu tagasi veeni ja rõhk on liiga kõrge, siis see võib veene kahjustada ja sellepärast siis ta pidevalt nii-öelda kogu aeg kontrollib, et kuidas see vererõhu tase on. Ja alguses kõik protseduur läheb nagu rahulikult ja siis minu tähelepanu natukene hajus selle ümber, et kuidas ma nagu päriselt peaksin käituma selle masina ümber ja juhtus siis täpselt selline situatsioon, kus kohas me pidime protseduuri katkestama, sellepärast, et noh, see rõhumoment läks liiga suureks ja nad, noh, mina olen selline hella südamega ka, ma siis kui tunnen, et midagi läheb piltu, siis ma hakkan pilti taskusse panema, et ma arvasin kohe, et asi on nagu väga jama, kui neli õde järsku sul ümberringi toimetavad ja üritavad ühest veenist sul kanüüli välja võtta või penna teise või ma ei tea, kuidas need tehnilised terminid on. Aga ühesõnaga, mis ma tunnetasin tegelikult selle asja ees oli see, et ma arvasin enda peaga väga, et ma lähen tegema mingisugust head asja. Kuigi mu südames oli selline teadmine, et praegult ei ole selle tegemiseks õige koht. Ja ma olen väga tänulik Jumalale sellest, et kui minul ei olnud julgust öelda ei, kui arstil võibolla ei olnud julgust öelda ei, siis Jumal tuli ja sätis selle asja selles kohas nagu õigeks, et midagi ohtlikku ei võiks juhtuda selle asja ümber, kui mina enda tarkusest lähen mingisuguseid asju ajama. Ja ma olen seda korduvalt elus näinud, et kus kohas ma lähen enda jõust purssima. Ja just kui võiks nagu asi olla õige ja tore. Aga sees on mingisugune teadmine, et see energia, mis mulle sellesse päeva on antud, see jõud, see peaks kuhugile muudesse allikatesse minema. Ja noh, sealt edasi juhtuski, et tegelikult bändi inimestel oli sellise vaimse tervise ja kõige muuga oli võibolla natukene keerulisem seis ja just selles, et mul oli rohkem jaksu võibolla, oli ka tegelikult nende jaoks väga palju sellist toetuspunkti. Aga tõesti, et kui meie järgmine laul on ka, et puhast oma vaimu tulega. Et vahepeal need momentid, kus kohas me võime võibolla enda peas teha mingisugust head asja, ei ole nii sellised kiire sütikuga, nagu minu vereandmine oli. Ja nad lihtsalt palju pikemas järgus lõhuvad, kas meie suhteid Jumalaga, teiste inimestega. Ja me just kui teeme mingisugust head või õiget asja. Aga kui Jumal teid kõnetab selle osas, et katsuge see asi läbi, siis ma julgustan teid kindlasti seda tegema.
Ja selle laulu ajal lasem õnnistusega ka lapsed minna oma tundidesse, pühapäevakooli tundidesse. Siis on olgu teiega, teie õpetajatega ja meie jätkame ühise palve ja lauluga.
Puhasta oma vaimu tulega, kogudus, mis kutsub end sinu nimega, põleta kõik ebajumalad, millega me end ümbritsenud tahes tahtmata, õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev. Võta ja võta meie enda õiged mõttelaadi. Vormi oma armastuse tules sa meid, et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Puhasta oma vaimu tulega, puhasta oma vaimu tulega. Kogudus, mis kutsub end sinu nimega, tuleta kõikeva Jumalas, millega mind ümbritse.
Nii on, Issand, sina oled armuline ja halastaja Jumal. Tänu sulle, Issand, aamen. Võtame istet. Läheks siit kohe edasi sellise sõnalise ilmaviisita ülistusega, tunnistusega. Ja meil oli eile-üleeile kaks olulist sündmust, mis meie koguduse inimesi puudutas. Piiblipäevad, noorte piiblipäevad olid see kord ülekandega paljudesse kohtadesse, mitte füüsiliselt kohal Tallinnas ja reede õhtul oli siin meie noored koos kaasa elamas ja väiksem hulk ka terve laupäeva kaasa vaatamas ja see oli õnnistuseks. Ja teine asi, millest ma nüüd palun, et Kadri Seimar tuleb jagama tunnistust, oli meie alfakursuse väljasõit. Ole hea!
Tere hommikust, armas kogudus. Jagan teile muljeid ja mõtteid eilsest, üleilsest alfa väljasõidust. Meile, ma usun, kõigile armsaks saanud nuutsakul. Me arutasime eile tagasi teel, et selle väljasõidu hetk on kuidagi nii õigel ajal selles kursuses, et selle esimese viie nädala jooksul on laotud nagu fundamenti, on saadud selliseid baasteadmisi kristlusest, õpitud teineteist tundma ja see on ja, selles mõttes kuidagi väga õige hetk. Ja ma tahaks öelda, et seal väljasõidul oli kuidagi eriliselt hea ja soe osadus. Aga teisest küljest tahaks öelda, nagu ikka, sest alfa väljasõitudel olen mina küll alati kogenud tõesti erilist Jumala õnnistust ja ligiolu. Kahjuks said vaid vast ligi pooled tulla väljasõidule osalejatest, aga aastatega olen ma õppinud usaldama Jumala tahet ka selles ja nägema, et just tema on see, kes paneb need grupid kokku. Et see on kuidagi väga hea ja kerge usaldada, et see on tema tahe. Juba teele asumist oodates said alguse sellised põnevad ja harivad ja sisukad vestlused. Ja esimene õhtu alfa väljasõidul üldse on pigem selline vabamas vormis teineteise tundma õppimine ja usalduse kasvatamine ja võib-olla inglise keelest laenates selline jäämurdmine. Ja need põnevad vestlused jätkusid tõesti terve õhtu jooksul, jätkusid saunalaval ja nii mõnedki meist said ka tähistäeval ennast järve kasta, mis oli ka selliseks mõnuseks kosutuseks. Aga kuidagi ma alati tunnen, et see esimene alfa väljasõid õhtu, see reed õhtu, et töörahu saabub liiga ruttu, liiga paljud mängud, lauamängud jäävad veel mängimata ja nii mõnedki vestlused jäävad veel pidamata, et kuidagi tahaks, et see õhtu kestaks veel ja veel. Aga samas peab ennast valmistama järgmiseks päevaks, mis on kõige olulisem. Minu enda elus on alfa kursus üldiselt, aga eriliselt alfa väljasõit alati olnud erilise tähendusega, sest 2004. aasta märtsis sain ma ise Nutsaku metsas päästetud ja pärast seda olen ma ka ikka alfas kaasa teeninud. Oma esimestel kordadel, alfas kaasa teenides esimestel ja kordadel, ma püüdsin kuidagi Jumalat pakendada nagu enda arvates paremasse või söödavamasse vormi, sest ma nii väga tahtsin, et kõik võiksid kogeda seda sama, mida mina olin kogenud, kui ma Jumale leidsin. Õnneks siiski sain ma oma rumalusest ikka üsna ruttu aru ja pärast seda on minu palve alati olnud, et ma ei pisendaks Jumalat. Ja selles mõttes ka see viimane laul oli väga selline minu alfa palved, et põleta kõik ebajumalad ja et me kuuleksime tõesti Jumala häält selles kõiges. Et alfas kaasa teemine inimene teeb hästi alandlikuks. Ja see tõesti, sul ei jää muud üle, kui hoida Jumalale hästi ligi. Ja minu arvast nii kursust alates kui väljasõidule minnes, no, ei ole teist võimalust kui alustada seda põlvedel ja tõesti kõik üle andes. Need kursusele osalejad tõesti poevad hinge juba esimesest päevast alates ja ühest küljest on nagu rõõm kaasa elada nende kasvamisele ja nende otsingutele ja nende võitlustele. Aga teisest küljest on see natuke nagu piin või mure ka ühele samal ajal. Ja üks asi, mida ma olen õppinud meie pastorilt nende aastate jooksul alfakursusel, on, et julgemalt palvetama. Ja nendega on omakorda väga palju huvitavaid lugusi nende julgete palvetega, aga jäägu need mõnneks teiseks korraks. Aga ma usun, et iga kristlase jaoks üks erilisemaid hetki on see, kui keegi saab päästetud. Ja alfas kaasateenides on õnneks nagu see võimalus neid hetki näha ja kogeda võib-olla keskmisest rohkem. Ja rõõm oli ka taaskord tõepoolest näha neid pisaraid, mis veel nagu kaasnevad selle igatsusega enne palvet, enne päästepalvet ja nende näha neid pisareid, mis kaasnevad selle kergenduse ja selle rõõmuga. Nii et tõepoolest Jumal ka oma imelise ilma ja päikesega kinnitas, et taevas oli eile pidu, et paar osalejad said päästetud ja tõesti rõõm oli seda kogeda ja seal kohal olla. Ja ma ütlesin palun ka, et kuna väga mitmed teekonnad on alles pooleli, on veel otsimisi ja juba kuidagi on eelaimus sellest, kui mida suurt jägedat Jumal veeldab teha. Nii et ma palun ka teie eestpalvid selles osas nii selle kursuse ja nende osalejate ja meie kõigi üle, et eks siis näeme, mis Jumalal veel plaanis on. Aitäh!
Aitäh selle jagamise eest. Aitäh, te olete paljud palvetanud, jätkake seda alfakursuse eest. Ja on mille eest tänada ja on kindlasti ka veel, see ei ole ainult üks kursus, aga seal on ka sellist vaimulikku võitlust, sest on neid, kes tahavad, tunnevad Jeesuse kutset ja ometigi see ei ole alati nii kerge. Aga rõõm nendest, kes on öelnud, jah, ma tahan Jeesust järgida. Eeloleval teisipäeval jätkub ja detsembri alguseni siis alfakursus teisipäeviti veel kestab. Siis veel mille eest meil on põhjust tänada ja rõõmustada paar päeva tagasi. Rael ja Samuel Vääri perre sündis teine laps tütar. Ja arusaadavatel põhjustel ema ja tütar ei ole praegu siin, aga õnnitleme teid, kui te läbi ekraani meid vaatate. Ja Samuel on siin kohal. Samuti rõõmustame koos nendega, kellel juba aastaid on palju saanud, rohkem saanud. Ja suur rõõm on õnnitleda eeloleval nädalal meie kogudusõde Luise Kähr saab aasta vanemaks, üle 90 aasta on neid aastaid juba ja ma loen selle salmi ette ja siis tütrega saadame koju selle kaardi. Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. Rõõmustage issandaste õiged ja tänage tema püha nime. Soovime Luisele hinge rahu, Jumala hoidmist, õnnistust. Ja palume, et sa üle viiksid selle koguduse eest palvete ja heade soovidega talle koju ära. Ja samuti õnnitleme Alesia Belokuubi tema sünnipäeval, mis nädala sees on, ja palume ka sulle Jumala õnnistust. Aga meie teated, mis meil koguduses on osalemisvõimalused, see on suur asi, et me saame kogudusena tulla kokku erineval moel erinevatel aegadel. Jumal tahab niivisi, et kogudus oleks osaduses, selle kaudu me kasvame, selle kaudu me kuulutame evangeeliumi. Nii palju ütlen, et eelmine kord sai ka öeldud, et muidu täna oleks pidanud olema diakoniks ordineerimise teenistus, aga Margus Mäemets, Kuressaarest, keda me ootasime külla, tema koronapiirangute tõttu ei saanud täna tulla. Ja siis me lükkame selle edasi, kui ajad selguvad, siis millalgi ehk selle aasta sees ikkagi saaksime seda läbi viia ja paluda Sandrile õnnistust diakoni rollis. Aga meie, kui Jumal lubab, saame koguneda, siis Jumala teenistused ikka pühapäeviti kell 11 ja pühapäeva kool ka. Kuu esimestel pühapäevadel, kui meil on leivamurdmine, nagu järgmine pühapäev on, siis meil pühapäeva kooli tunde ei ole. Enne pühapäevast teenistust kella veerand 11 on alati avatud palvering üleval foie rõdul. Kell 1 venekeelsed Jumala teenistused, väikealaste lauluring nädala sees kolmapäeva hommikuti. Eestpalvetubak neljapäeviti kella 5:30, sinna saatke julgelt eestpalve soove, alati on meeskond, kes palvetab. Ja juuniorid kogunevad neljapäeviti kella 6 ja noored reedeti kella 7 ja kodugrupid jätkavad kogunemist nagu ikka. Peame meeles neid kooskäimisi, kus me oleme ja otsime võimalusi selleks. Eriteatena täna pärast lõunal kella 4 on meil siin piibli avastamise õhtu, mida Tõnu Lehtsaar viib läbi teemal enesehinnangust hingehoidlikult. Iga kuu viimase pühapäeva õhtul me tahame kuni kevadeni sellist piibli avastamise õhtut läbi viia ja sel aastal oleme vaadanud selliseid teemasid, mida sageli võibolla küsitakse, võibolla ka eestpalvetes või ka hingehoidlikes vestustes, vaimulikud küsimused, mis tulevad ette, võibolla teistel, võibolla ka endal. Enesehinnangu teema siis tänaselt korral näiteks, kui Jumal lubab ja piirid lahti on, siis novembri lõpus me oleme kutsunud Eveline Kaspar Saapinise Lätist külla. Nemad tegelevad töötavad kristlikus organisatsioonis, kes tegelevad puuetega inimestega. Liivad läbi laagreid, suvelaagreid, erinevaid asju, ratastuuris muude puuetega inimestega. Ja nad tulevad, räägivad, kuidas teenida vaimulikult puuetega inimesi. Nii et see on siis novembri viimase pühapäeva õhtul, kui Jumal lubab ja Läti piiri ka lahti on. Aga nii et sellised teemad jõulukuul ei ole kuu lõpus sellist õhtut, aga uuel aastal taas piibli avastamise õhtut. Ja sellised siis tänased teated. Nüüd laulame koos veel, paneme kokku vabatahtliku annetuse sel ajal. Jumala riigi töö heaks, teenime niivisi ka majanduslike võimalustega issandat.
Thank you.
tõuseme, et mõne teist palud viia Jumal ette. Issanda Jeesuse nimel me õnnistame seda ohvrit, mis me oleme kokku pannud siia nendesse karpidesse usus ja tänus ja teenimisvalmilt ja ka iga ülekannet, mida paljud teevad annetustega Jumala riigi töö heaks. Issand, me samuti palume sinu õnnistust vääride perele, väikesele tütrele, kes nendele juurde on sündinud, õnnista kasvamist, kosumist. Täname, et elu on alati sinu and. See on õnnistus Issandalt. Ja palun, et see väike elu võiks ka kasvada vanemate rõõmuks, Issanda kiituseks. Ja olgu sinu armu rohkesti kogu nende pere üle. Palume Jumal, et sinu hea meel oleks samuti meie sünnipäevalaste üle Luise ja Alesia. Issand, varusta neid igapäevase usuga, igapäevase lootusega ja armastusega. Sellega, mis tuleb sinu käest, Issand, püha vaimu kaudu, annad tugevust ja seda usku, et hoida pilgud sinu peal kõikidel aegadel. Täname, Issand, et Luise on palju aastaid südamega teeninud kogudust siin ja teistes paikades. Täname Alesia eest, kes ka vene teenistuste juures pühapäeva kooli teeb paar korda kuus. Ja tasu neile, Issand, ka oma heldusest. Samuti me toome su kätte aastapäeva kogudused, Riste kogudus Tartus tähistab täna oma 15. aastapäeva juba ja samuti Rakke kogudus Lääne-Virumaal, mis kunagi on siit Tartust alguse saanud Tartu osakonnana. Palume, et sina, Jumal, viid oma kogudust edasi, et sa puhastad, pühitsed oma kogudust, lased tal olla valguseks mäe peal, puhtana, laitmatuna, anda tunnistust Kristuse väest ja pühavaimu ligiolust. Ja Tartu Saalemi koguduse kanname jätkuvalt sinu ette meie eestpalve kogudusena. Ole nende lähedal. Ja toome ka selles palve osas sulle tänu selle Alfa väljasõidu eest, nende piiblipäevade eest, mis on läinud korda. Tänan, et sa niivisi ka oled annud sellele piiblipäevade meeskonnale ettevõtlikust praktiliselt pooledise nädalaga ümber teha suurelt saalikonverentsilt, videokonverentsi. Ja ka see on paljusid õnnistanud. Ma palun, et see hea innustus ja julgustus, mida paljud on saanud, võiks kasvada tugevaks usuks ja teenimisvalmiks eluks noorte hulgas. Aga täname ka väga selle Alfa väljasõidu eest. Sina, Jumal, oled see, kes päästab. Meie võime olla sinu abilised. Täname nende eest, kes on tunnistanud usku Jeesusesse, võtnud seda vastu. Sa oled nagu oma pühavaimu puudutusega eriliselt ka seda kinnitanud. Täname, Jumal, selle eest. Sa tead neid, kes veel otsivad ja on nagu küsimas, et mida see tähendab ja kas ma olen valmis seda sammu astuma. Kinnita neid. Et niivisi nagu Martin Luther kord on öelnud, et ma olen hoidnud käes paljusid asju, ent nad olen kõik alati kaotanud, aga ma oman ikka veel asju, mis ma olen pannud Jumala kätesse. See on ma palun, et need elud oleksid ka Jumala kätes hoitud. Ja õnnista need kohtumise, mis on Alfa kursusel tulemas järgmiste nädalatel. Ja samuti me oleme siin nagu Jumala palge ees, Jumala rahvana oma maa ja rahva pärast ka. Palume Issand halastust selles korona olukorras, mis on meditsiiniliselt haiguse poolest suur väljakutse, aga mis on ka muid pingeid ja küsimusi ühiskonnas esile toonud. Ma palun, Anna, et meie ristirahvas
Kristuse tundjad võiksime olla rahutegijad. Palume sinu erilist armu kõigile meedikutele, kes haiglates, polikliinikutes, oma kabinetis, kes võitlevad haigusega, kes vaktsineerivad, kes annavad nõu, kes nõustavad. Palun, et nad oleksid sinu käes saaksid seda jõudu, kas nad siis oskavad sind appi hüüda või mitte. Anna valitsejatele tarkust, üks meelt, head tahet ja julgust ka seal, kus tarvis, teha õigeid otsuseid. Ja olen enda lähedal, kes on tõesti selle haiguse sees või selles olukorras kuidagi räsitud, maha löödud, depressioonis, kes võib-olla on töökohta kaotanud, aga läkita meid issand ka nende juurde oma saadikutena. Mõtlen nende ettevõtjate peale, kes peavad otsuseid tegema, koolide peale, haridusjuhtide peale, aga me täname, et sinu sõna kehtib, ärge muretsega omse päeva pärast otsige esmalt Jumala riiki, ja me tahame need olla, kes tõstame oma pilgud sinu peale ja teame, et sina valitsed. Ka sellel koronaajastul sina, issand, valitsed üle kõikide rahvaste ja maade ja olukordade. Ja nüüd, issand, kui me sinu sõna kuuleme, siis lase sellel, mis on sinu käest, sinu sõna, leida head pinnast meie südames ja kanda head vilja. Aamen. Võtame palun istet. Minu mõtetes on kuidagi pool passiivselt olnud juba mõnda aega jagada ühes jutluses teenimisest, teenimisvalmidusest ja püüan seda Jumala abiga täna teha. Loen kirjakoha Markuse evangeeliumi 10. peatükist salmid 35 kuni 45. Markuse 10, 35 kuni 45. Lugu tegelikust elust Jeesuse järgijate hulgas. Ja Sebedeuse pojad, Jaakobus ja Johannes, astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle: õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume. Jeesus küsis: mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle: luba meile, et me istuksime sinu kirkuses, üks sinu paremal ja teine sinu pahemal käel. Jeesus ütles neile: te ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Nemad ütlesid talle: võime küll. Jeesus aga ütles neile: küllap. Küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse. Kuid istumist minu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud. Kui siis need 10, ehk siis ülejäänud jüngrid sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile: te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Aamen. Ma käin korra selle terve loo läbi teatud lisamõtetega ja siis toon välja kaks suuremat teemat, mis minu jaoks siit on olulised. Juba selle loo algus tundub väga pretensioonikas. Õpetaja, me tahame, et sa teeksid meile, mida me iganes palume. Tundub natukene jultunud paluda, et ma, Jeesus, annan nüüd sulle tühja paberilehe ja sa kirjuta alla ja siis ma pärast vaatan, mis millega me selle täidan. Tee, mida iganes me palume. Aga kui natuke järele mõelda või püüda leida, kust see mõte tuleb, siis Jeesus ise oli ju neid õpetanud. Mattuse evangeeliumis on see kirjas, see sama lugu, mida me täna lugesime, on ka Mattuses kirjas ja natukene üks peatükk eespool või pooltest peatükk eespool on Jeesus õpetab, et kus iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad isa käest, kes on taevas. Jeesus oli midagi sellist öelnud. Ja näised tingimused on ka täidetud. Kaks jüngrit, kui kaks on ühel meelel, kaks jüngrit tulid ühel meelel Jeesuse juurde paluma mida iganes. Pealegi Jaakobus ja Johannes kuulusid Jeesuse kolme kõige lähema jüngri hulka. Peetrus oli siis see kolmas. Aga vaat kusagilt sealt saabki see viga alguse. Nad olid ühel meelel ilma Peetruseta. Nad kaks olid kokku leppinud, olid ühel meelel Jeesus ees, aga no, Peetrus jäeti välja, rääkimata ülejäänud jüngritest. Nad tahtsid saada Jumalalt midagi teiste arvel. Ja selles mõttes Jaakobus ja Johannes esindavad siin kõiki palvetajaid, kes tahavad, et Jumal oleks nende jooksupois. Et Jumal vastu vaidlematult kõik nende soovid täidaks. Piibli tervikus me näeme, et kristlik palve on sootuks vastupidine. Me tunnistame, et mitte Jumal ei ole meie teenija, vaid meie oleme Jumala teenijad. Jumal, sinu tahtmine sündigu lõpuks. Aga selles Jaakobus ja Johannese palves on siiski ka mõndagi tunnustamisväärset. Selles on usku, et Jeesusel on väge, et Jeesusel on suur tulevik. Selles on julgust ja armastust, et Jeesus, me seisame su kõrval ka rasketel aegad. Me tuleme, seisame su kõrval, üks sinu paremal käel, teine vasakul käel. Nad usuvad siin, et Jeesus on Messias ja varsti lähevad suured asjad lahti. Aga nende mõttemallis on ikkagi sees, et Jeesus lööb siin maa peal korra majja. Nad on minemas Jerusalemma, kui ta vaatate, kellel piibel lahti on seal samas 11. peatükis, Jeesus sõidab kuninglikult Jerusalemma, teda võetakse vastu kui kuningat, algab tema viimane nädal enne ristilöömist ja ülestõusmist. Ja jüngritele on räägitud, nad on ootuses. Ja me teame, et see ootus on tagantjärgi tarkusena, me teame, see ootus on selles mõttes viltune, nad ootavad, et tuleks selline valitsija nagu Taavet oli. Nagu Saalomon oli, kes lööks korra majja, paneks Jumalas seadused maksma ja ütles, kuidas õige on ja need, kes vastu on, need saadaks ära kuskile. Jüngrid olid ootel, et me ligineme Jerusalemmale. Nüüd läheb lahti. Nüüd läheb märuliks. Nüüd Jeesus näitab nendele korrumpeerunud valitsejatele koha kätte ja kehtestab jõuga õiglase korra. Eks sellist ootust on läbi sajandite ka hiljem kristlaste seas olnud. Et Jumala head seadused tuleks kehtestada jõuga ja küll me siis seal Jumala paremal ja vasakul käel võitleme nende asjade eest. Kas või vere valamisega. Ja Jeesus teeb nüüd jüngritele selgeks, et asjad nii ei käi. Ma ei ole tulnud selleks, et valitsevat riigi korda muutma. Aga just seda Jaakobus ja Johannes vaikselt eeldavad. Et nüüd me läheneme Jerusalemmale, seal midagi juhtub ja on paras aeg küsida Jeesuselt, kas me võiksime koos sinuga valitseda Jerusalemmas pärast seda, kui sa oled need halvad sealt kõrvale lükkanud. Jeesus vastab neile nüüd kannatlikult. Ei hakka kohe sõitlema, vaid ütleb, kallid jüngrid, te ei tea, mida te palute. Kogu nende aru saam, Jumala riigi olemusest oli niivõrd maine, et sellega ei olnud nüüd Jeesusel midagi peale hakata. Nad lähtusid oma tunnetest, rahva arvamusest, mitte Jumala riigi põhiprinsiipidest. Ja Jeesus peab neile selgitama, et kuidas vaimulikes asjades, kuidas Jumala riigis asjad käivad. Jumala riigis ei aeta asju mitte võimuhaaramisega, mitte jõuga, vaid Jumala riigis saavutatakse suuri olulisi asju kannatlikkuse, alandlikkuse ja teenimisega. Jumala riigis suuri asju saavutatakse kannatlikkuse, alandlikkuse ja teenimisega. armastus ja me võime sinna muud asjad veel juurde lisada kõik. Aga mitte jõuga peale surudes. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, ütleb Jeesus, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Mõeldes siis sellise kujundlikus keeles sellele ristisurmale, mis kannatustel ja ristisurmale, mis teda ees ootab. Karikas on kannatuse sümboline kasutusel juba vanas testamendis ja ristimine meie keel ei anna seda nii hästi edasi, aga ristimine on meie alla vajutamine. Meil on seotud ristiga, pluss märk rist, aga ristimine algkeeles on seotud vee alla vajutamisega. Ja kui sa ikka satud vee alla vanas testamendis mõnes psalmis on ka sellest juttu, siis on suur häda, sa on oma ja kes sind välja tõmbaks sealt. Psalm 69:2 ütleb niivisi, ma olen sattunud vee sügavusse, voolas vesi uputab minu, päästa mind Jumal, sest veed tõusevad mu hinge hukutama. Ja kuskilt sealt nendest kujunditest Jeesus ütleb, kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Ehk Jeesus nagu ütleb, te küsite suurt asja, te palute suurt asja, aga kas te olete valmis maksma ka selle palve hinda? Sa tahad saada suureks Jumala riigis. Olgu, aga kas sa oled valmis olema kõigi teener? Kas sa oled valmis loovuma kogu oma egoismist, isegi kannatama ja kui vaja siis surema? Tahad saada suureks Jumala riigis? Vaadake, milline minu elu saab olema. Ma teenin kogu inimkonda. Alfa väljasõidul just ka tõin ühes kontekstis näiteks selle kohta, et mõnikord me palume ka suuri asju ja tahaksime, et ma tahaks ka näha sellist põlevat põõsast, nii nagu Moosise kuulde Jumala häält seal põlevas põõsas. Aga kas me oleme valmis ka pärast 140 aastat põikpäist rahvast mööda kõrbe talutama ja neid seal kanseldama? Igal asjal palvel on ka oma hind. Aga Jakobus ja Johannes nii kaugele ei mõtle, nad vastavad kiiresti Jeesusele, et jah, me oleme valmis maksma mis tahes hinda. Jälle näitab see, kui vähe nad said Jeesusest aru, kui palju neil oli veel õppida. Sa lähed Jeruusalemma, me tahame olla sinu paremal ja vasakul käel. Ja lõpuks Jeesus läks Jeruusalemma ja piltlikult öeldes tema trooniks sai rist. Ja kas te olete valmis olema seal ristil minu paremal ja vasakul käel? Reaalsuses, kui Jeesus risti löödi Markuse evangeeliumi lõpus, me loeme siis kõik põgenesid jättes ta maha. Ei olnud selle enam paremale ka vasakul käel olijaid. Usujulgus on hea ja tore asi, aga sageli me ülehindame oma julgust ja alahindame olukordade keerukust. Aga samas ega selles innukuses oli siiski ka midagi ilusat. Hiljem nendest samadest meestest siiski saavad usukangelased. Ja tegelikult nad ka joovad samast karikast ja need ristitakse sama ristimisega. Jakobus oli apostlitest esimene, kes suri usupärast märtrina. Aga sinna on veel aega. Tänases loos me näeme, et Jeesus peab nende uhkust taltsutama. Ja tegelikult pole see esimene kord. Alles paar peatükki eespoolt, siin 9. peatükki 34. salmis on natuke déjà vu, sama olukord on juba käinud läbi. 9.34 tuleb välja, et jüngrid on oma vahel arutanud, kes neist on suurim. Ja Jeesus siis küsib neilt ja nad peavad piinlikult selle üles tunnistama. Ja seal Jeesus toob neile võrdpildiks ühe lapse, ütleb, et saage kui lapsukesed. Kui keegi tahab olla esimene, siis olgu ta viimane ja kõikide teenija. Korra on see teema juba läbi käinud. Tahad tulla esimesed, olge viimased ja kõikide teenijad. Aga täna me näeme, et see esimene õppetund, kas pole kohale jõudnud või inimloomus on ikka nii rikutud. Igatahes see võimu ja tunnustuse otsimine ei olnud jüngrite hulgast kuhugi kadunud ja nad ütlevad oma ambitsiooni välja. Üks jutlustaja juhtis, keda ma lugesin tänaseks, juhtis tähelepanu sellele, et ega siis need ülejäänud 10 ei olnud paremad. Kui nad oleksid olnud alandlikud ja teenijad, siis nad oleksid hea meelega leppinud sellega, et las need kaks saavad, need kaks suurt tähtsat kohta, me võime rahulikult teenijad olla need assistendid seal kõrval. Aga salmis 41 on kirjas, et ülejäänud said pahaseks Jakobuse ja Johannese peale. Neil olid ka omad mõtted. Olen kuskilt lugenud, et väidetavalt need inimesed, kes on ise auahned, märkavad ka teiste auahnust paremini. Võib-olla. Ja nii siis peab Jeesus andma neile õppetunni sellest, kes on Jumala silmis suur ja kuidas Jumala silmis käib juhtimine. Mõnda aega tagasi ta oli toonud näiteks väikse lapse, olge sellised väikesed, alandlikud, kelle pole mingit õigust. Ja nüüd ta toob näiteks ise enda ja ütleb, vaadake, millise teenimisega mina teenin. Piibis oli kirjas Jeesuse sõnad. Te teate, et need, keda peetakse valitsejateks, peremehetsevad oma alluvate üle. No nii. Aga Jeesuse järgijate hulgas ei tohi nii olla. Jeesus jätkab, kes iganes teie seast tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ning kes iganes teie seast tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Ja siis tuleb selle loo kulminatsioon. Et Jumala riigis on põhireegliks teenimine. Ja Jumala poeg ise ka läheb selle reegli alla. Ka Jumal ise on teeniv Jumal. Ta tuli meie eest ohvriks, ta tuli meid teenima. Kirjas on, inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljud eest. Mingis mõttes isegi rohkem kui teenija, ta toob ennast ohvriks meie eest. Selline on see lugu siin evangeeliumis. Ja nüüd selle põhjalt ma tahan tuua välja kaks suurt mõtet, teenimisvalmi hoiaku kohta. Kõigepealt selle, et teenimises võivad olla varjatud motiivid ja teiseks selle, et teenimine on esmalt hoiak ja alles siis oskused, rollid, tegevused, ametid. Kõigepealt sellest, et teenimises võivad olla varjatud motiivid. Jeesus õpetab meile siin, et ka meil võivad olla varjatud motiivid. Tahame Jeesust julgelt toetada, Jumala riiki edendada, ligimesi teenida. Ja aga selle taga võib olla hoopiski auahnus, varjatult. Mitte, et me isegi mõtleksime sellel. Mõni võib-olla mõtleb, aga seal taga võib olla mingisugune ego. Jeesus peab vähemalt kaks korda oma lähemaid jüngrid selles asjas manitsema. Ja kui need 12 apostlit olid sellega hädas, küllab meie ka liigume sarnastes mõtetes või sarnastes inimloomuses. Ja maksa arvata, et meie loomus on parem kui 12 aposti oma. Nii et küllab meilgi võib olla samu kiusatusi, mitte lihtsalt teenida seal, kus vaja, vaid varjatult, et saaks lugupidamist, saaks seda au, mis mingite asjadega kaasneb. Palju aastat tagasi mäletan, mõni asja jääb lihtsalt meelde. Palusin ühte venda, et kas ta võiks pühakirja lugeda teenistuse alguses. Ta vastas mulle, et ei, seda ma ei tee, see on liiga väike roll. Ma olen selle etapi juba läbinud. Vaimulikus arengus. Aga miks siis teiste peale näidata? Selle suvel olid siin nüüd ära saatmine, keegi kogudus inimese ära saatmine eelmisel päeval. No, ruumi ja valmis sättimine, Tiiduga tõstsime selle puusärgi aluse valmis ja siis oli siin ühteist tegemist, valmistad ette ära saatmist ja siis tuleb meelde, et ta küünlad peab ka panema siia välja. Ja panen siia küünlad välja ja aga päeval on muud asjad ka mingid asjad ette valmistada ja südames kripeldab, et no kas tõesti keegi teine ei võiks seda teha. Nii lihtsalt asja nüüd pastor peab tegema. Ja siis saan aru, et miks ma nii mõtlen? On kuskil mingid varjatud motiivid või selline lihalik loomus? Paar aastat tagasi rääkisin ühe Ameerika vennaga, Ameerika pastoriga, missionäride välja läkitamisest. See koguduste liit, mis on meie koguduste liidu partneriks, Converge, nendel on väga põhjalik ette valmistav protseduur, mis tuleb läbida enne, kui nad kedagi läkitavad päriselt välja missionäriks. kuhugi teisele maale, teise kultuuri. Ja seal on väga erinevad testid, see võtab pikka aega, see on nagu kuude kaupa. Meie kogudusest Krik ja Mindi ja Petten on selle kõik läbinud, enne kui nad siia on tulnud. Aga seal on vaimulikud testid, seal on psühholoogilised testid, seal on meditsiinilised testid, erinevad kursused, praktikad, sellised noh, väljakutsed, inimesi pannakse proovile, kuidas sa üldse teises kultuuris võiksid hakkama saada. Paari aasta jooksul võib see olla niimoodi. Mitte, et sa püsivalt teed seda, aga see on selline laiali venitatud asi. Ja see vend, kellega ma rääkisin, on ise üks nendest, kes seda neid asju aitab läbi viia nende koguduste liidus. Ja tema seletas, et miks nad seda niivisi teevad, ühelt poolt, et inimene oleks valmis minema teise kultuuri, aga ütles, et nende kogudustes Ameerika kontekstis missionäriks minemine on midagi väga hinnatud või see on selline prestiižne asi. Sest sellest missionäridest räägitakse kogudustes, missionäri toetatakse, nende eest palvetatakse, neid tõstetakse esile, neid kantakse palves. Ja ütles, et üldiselt missionäriks olemine kogudustes on prestiižne asi, lugupeetud asi. Ja seetõttu on palju neid, kes tahavad minna missionäriks sellepärast, et see on prestiižne asi. Mitte nad ise kindlasti seda sõnastaksid, vaid see on selline varjatud motiiv. Ja paljud tõepoolest tahavad minna missionäriks, aga see üldine õhkond soodustab seda, et noh, kui ma tahan midagi teha vaimulikus töös, no missionäriks võiks minna. Ja seetõttu on nad arendanud väga tiheda sõela, et läbi katsuda, kas inimesed ka tegelikult on valmis selleks. Mis on ühtepidi nende motiivid ja teispidi nende oskused ja võimekus. Kutsumus, isikuomadused, selliste teiste kultuuridega läbisaamine, vastupidamine pinge olukordades, kõik sellised asjad. Nii meie Krik ja Mindi kui ka Bethan on selle sõela läbinud tihedalt. Ja kui ma õigesti mäletan, mul nüüd ei olnud värskelt üle küsida Krik ja Mindi käest, siis kui ma õigesti mäletan, siis see grupp, kellega koos nemad seda sõela läbisid, oli 13 inimest ja ainult 4 lõpuks said selle läkituse. Ja öeldi, et jah, me läkitame neid välja. Osad jõudsid ise aru saamale, et tegelikult see ei ole meie jaoks ja osadele siis pidi ütlema, et te võite vaimulikult teenida küll, aga see pole päris see koht, kuhu te võiksite minna. Samamoodi see sama mees rääkis, et on nad hakanud põhjalikult ette valmistama juba 10 aastat ja läbi katsuma uute koguduste rajajaid. Ja selle tulemuseks on see, et kui varem umbes 50% uute koguduste rajamistest nii-öelda õnnestus või jäid püsima, siis praegu on nad jõudnud selleni, et üle 80%. Et see läbi katsumine on suur enne seda. Aga tagasi selle tänase loo juurde. Jeesus pidi isegi oma lähemate jüngrite seas selgitama, et ei tohi segi ajada teenimist ja sellega kaasnevat lugupidamist. See hoiaki pruugi alguses olla, see võib tulla tasapisi. Ma mõtlen, et meie keeles on, me nimetame riigijuhte ministriteks. Minister tähendab ju keeleliselt algselt teenijat. Kunagi nende ametite algatajatel, eks me selle sõna oleme ju muust keelest üle võtnud, on olnud väga üllas mõte, et need on rahva teenijad. Ja kindlasti on palju tubli hulk ministreid, kes täpselt niivisi oma ametit ka tänapäeval peavad. Aga kindlasti on ministrite hulgas neid, kes on seal auahmusest ja mitte teenimisest. Ja sama võib olla ka Jumala riigis. Me võime ennast nimetada kõige alandlikumaks teenriks, aga teha seda ülbelt ja üleolevalt. Ja Jeesus ütleb, et katsuge läbi oma motiivid. Olema teenijad sisuliselt. Nii et see on see ilmselge asi, mis siit välja tuleb sellest loost, et teenimises võivad olla varjatud motiivid ja kui me teenime Jumala riigis, kui me teeme kellelegi head, siis katsuda läbi. Mis motiividel me seda teeme? Et sellest tõesti oleks armastust ja hoolimist. Ja teine printsiip, teine suur mõte, mis me tänasest loost läheme, minu jaoks on see, et teenimine esmalt on hoiak ja alles siis oskus and tegemine. Teenimises esimene küsimus ei peaks olema mitte see, mida ma saaks teha või mida ma pean tegema, vaid enne seda, milline ma olen. Mis on minu motiivid? Kas ma teen seda armastusest või on seal mingid muud motiivid? Teenimine oma olemuselt on valmisolek teha kõike, mis on teistele kasuks. Teha kõike, mis on teistele kasuks. Mitte sellele tegijale, vaid teistele kasuks. Mõtlen halastaja samaarlase loo peale. Preester ja leviit lähevad mööda teed ja seal on üks läbipekstud mees ja nad lähevad temast mööda. Nemad on näiteks sellest, kellel ei olnud teenimisvalmidust. Formaalselt võib öelda, neil oli isegi võib-olla õigus. See abitud aitamine ei kuulu minu töökohustuste hulka. Lähme edasi, kutsume kiirabi. Aga Jeesus toob välja, et nende hoiak oli vale. Neil ei olnud teenimisvalmit hoiakut. Ja siis tuli keegi, kes aitas. Kui mõelda niivisi, et teenimine, ütleme ka Jumala riigis teenimine, on seotud esmalt andjade ja rollidega, siis võib juhtuda, et me näemegi väga vähe võimalusi teenimiseks. Kui mul on muusikalise teenimise and, no võib-olla kord kuus saan teenida. Kui ma palve and eestpalve toas, ka kord kuus võib-olla olen seal meeskonnas. Jutlustajad on meil siin koguduses oma jagu, no võib-olla saan kord kvartalis teenida. Ja noh, tahaks teenida, aga näi saa, no, midagi peab teha. Ma leian, et see on selline kitsas mõtlemine. Ka teenimine Jumala riigis on eelkõige hoiak. Iga üks saab teenida iga päev. Iga üks saab teenida iga päev. Kui ma mõtlen väga, kui mõelda väga annipõhiselt või oskusepõhiselt, siis tõesti võib juhtuda, et noh, ei saa. Kui mul on lukkuvahetamise and, ukse lukkuvahetamise and ja siis noh, midagi pole teha, kord 10 aasta jooksul tekib võimalus koguduses sellega kaasa teenida. Aga valmisolek on hirmus suur. Aga ja selliste teenimisrollide hulk tõesti ühiskonnas ja koguduses on piiratud, aga teenimisvõimaluste roll, arv, ei ole koguduses kunagi piiratud. Mingisugune hulk rolle on koguduses teenimisrolle. Jutlustajad, muusikud, eestpalvetajad, keegid, gruppijuhid, alfakursuses, tehniline pool, päris palju rolle. Aga siiski nende hulk on ühel hetkel saab nagu täis. Ja ei ole lõputult palju koristajaid vaja koguduses, ega lõputult palju jutlustajaid vaja koguduses. On tõsi üks asi, kus kui kogudus kasvab, on järjest rohkem teenijaid tarvis ka rolli mõttes. See on kodugrupid. Kui on rahvast rohkem, siis on vaja neid, kes kodugruppi läbi viivad rohkem. Seda tõepoolest on rohkem vaja. Aga kui me vaatame teenimisele kui hoiakule, mina arust näiteks kodugrupp ongi hea näide sellest, kui on 5 või 10 inimest, kes üksteist tunnevad, ükskord üks teeb süüa ja teine viib läbi teemat. Teine kord see esimene viib läbi teemat ja see teine teeb süüa. Ja küsimus ei ole andides või rollides, vaid küsimus on selles, et millega ma saan teenida. Küsimus on märkamises ja valmisolekus. Ja nii ma leiangi, et see, mida Jeesus esile toob, on selline hoiak, teenimisvalmis hoiak. Ja see on piiratud ainult märkamisega ja pühavaimu juhtimisest arusaamisega. Selleks, et näha võimalusi teenimiseks, kellegi juurde astumiseks, kellegagi palvetamiseks, selle üheks eelduseks on kohalolek. Et me oleme kohal, et me näeme inimesi, et me saame aru, kus nad on oma eluga, võib-olla käid 10 korda ja pole abi vaja või teenimist vaja ja siis on see üks kord, kus on vaja. Kui ma olen kohal, siis see loob võimaluse, et Jumal saadab kedagi minu juurde, et ma saan kellegagi vestelda, et ma olen kellelegi toeks. Kui mind ei ole kohal, siis ma lõikan ära võimalused teenimiseks. Ja püsiv kohalolu perekonnas, kodugrupis, koguduses, siis näed, kuidas inimesed hakkavad üksteist märkama. Kuidas on sellised väikesed teenimisvõimalused? Kutsuda kedagi külla, pakkuda kellelegi süüa. Väga ilus traditsioon, mis on meie koguduses juba hulk aastaid olnud, et kui väike beebi sünnib kuhugi, siis sõbrad või kodurupi kaaslased, koguduse kaaslased püüavad viia lähinädalal õhtuti toitu, sooja toitu ukse taha. Jällegi, kui tunned inimesi, siis teed seda hea meelega. Kui ei tea üldse, siis ei oskagi teenimisvõimalusi märgata. Kui ma vaatan pärast teenistust, kuidas me kõik siin suhtleme, on inimesi, kes alati leiavad kellega vestelda, kellegi juurde minnakse palvetama, siis neid tuntakse, nad on olemas, nad on märganud. On alati võimalus teenida. On neid, kes kutsuvad enda juurde lõunale, samuti teenimine, Jeesuse moodi. Mõnikord, aga mis siis saab, kui ei jaksa olla teenija? See võib ka juhtuda. Et ei jaksa olla. Oled enda arvates annud endast kõik, teeninud teisi, aga tunned, et võib-olla nüüd võiks olla keegi mind ka teeniks. Ma mõtlen, et tänane õhtune enesehinnangu seminar Tõnu Lehtsalel võib-olla annab ka sinna natukene vastuseid. Aga ühe vastuse ma piiblist leian. See on see, mis on Korintuse kirjas 13. peatükis, kus Paulus räägib armastusest. Kuskil teenimise taga on armastus. Ja kui on armastus, siis on jaksu teenida. Siis on südant teenida. Armastus on pika meelega. Armastus ei otsi oma kasu. Ta lepib kõigega. Ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Ja ka teenimises võib tegelikult puhata vahepeal. Kui ma mõtlen täna selle loole, siis teenimise vastandab Jeesus siin auahnusele, aga mitte puhkusele. Ka Jeesus ise võtab vahepeal teenimisest pausi. Ta võtab jüngrid, läheb teisele poole järve, läheb kuskile üksikusse kohta. Mis sest, et rahvas tungleb ta taga, et issand teeni meid, tervenda meid, õpeta meid. Jeesus ütleb tänaseks aitab. Mul on vaja puhata, mul on vaja taevas isaga olla. Ma võtan teenimisest pausi. Mitte sellepärast, et oleks ülbe või uhke, et ma ei taha. Aga meil on vaja hingamist. Meil on vaja ka seda. Jeesus oskas tõmmata piiri. Tänaseks aitab. Mitte kibedusest, mitte uhkusest, vaid ta teadis, et ka teenimises on vaja puhkust. Kes iganes tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida. Võtsin kaasa sellise laua, mitte ei võtnud kaasa, võtsin köögist. Lõike laud. Alfa kursus meil käib, on poole peal ja eelmisel teisipäeval üks osalejatest ütleb, et teil on siin nii head toidud ja mina olen puutöö mees. Et ma mõtlesin, et kuidagi tahaks tänada teid. Et ma tegin ühe tammepuust lõike laua, et jääks teie kööki siia. Kes tale ütles seda? Ei olnud keegil käsku, ei olnud rolli, ei olnud kohustust, vaid tema südames oli armastus, midagi oli teda puudutanud ja ta leidis võimaluse teenida. Seda ma soovin, et kui me laseme Jumala vaimust ennast juhtida, kui me oleme kohal, siis me märkame, mil moel teenida. Olgu siis lõikelauaga, palvega, muusikaga, sõnaga või lihtsalt kallistusega. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, me täname, et sina oled tulnud meid teenima. Sa ei ole tulnud kohtumõistena, praegu veel mitte. Vaid sa oled tulnud, et meid teenima. Võtma meid seal, kus me oleme katkised, seal, kus meil on puudused, kus meil on muret. Ja teenima meid. Sa saadad inimesi meid teenima. Ja me palume, anna meile sellist armastavat südant. Märgata ja olla toeks, teenida seal, kus me saame. Mitte omakasu pärast, mitte edevuse pärast, vaid õpeta meid ja kujunda meid oma vaimuga. See on ka sinu vaimu vili, et me võime olla paremad teenijad, nii nagu sina, Jeesus, oled meid teeninud ja teenid jätkuvalt. Aamen. järgmise paari laulu ajal, kui sa soovid kellegagi koos palvetada, siis on eestpalvetajad külgedel üleval rõdul ja sa saad ka ise kedagi teenida palves, kui südamesse antakse, et lähed kellegi juurde ja palvetad temaga. Aga nende lauludega toome issandale austust.
Iga laulu, mis siia laulda saab. Väärt kogu kiitus, mis siia tuua saab. Väärt iga hinge tõmmed maailmas elame su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigis nimedes. Jeesus me pääs ja pole ühtki teis. Väärt iga hinge tõmmed minu sees. Elame su jaoks, elame su jaoks.
Sama teisi.
armastama teisi, kui ümber oled püha. Pole teissu sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad imetluses ja näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber.
Praegu nii ilusate ilmadega on nii lihtne tunda seda valgust ja rõõmu, aga me kõik teame ju, kuhu suunas me liigume. Ees ootab kõledam ja pimedam aeg. Aga õnneks meil on see teistmoodi valgus, mis annab meile sisemiselt jõudu ka minna raskusele pimedale ajale. Ja elus on ikka perioode, kus Jumalat kogeda on kuidagi raskem. On perioodi, kus Jumal on väga-väga ligi kogu aeg. Sa tunnetad ja mõtled ja tead, et Jumal on sinuga, aga on perioode, kus ta tundub kuidagi kaugemal. Aga Biiblis on kirjas, et Jumal ei ole see, kes kirjakoht ei tule meelde, aga et kui sa tunned, et Jumal on kaugel, siis tegelikult oled sina see, kes on läinud kaugemale, mitte Jumal sinust. Ja alati on võimalus tulla Jumala juurde tagasi ja paluda tema valgust ja halastust ja andestust enda ellu. Ja tulla meeleparandusele ja kogeda seda imelist valgust, mis toob rõõmu ja jõudu siia pimedasse aega.
Maailma valgus sa tulid me juurde, tõid valgust pimedusse. Ilu, mis pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi maailma valgus. Maailma valgus tuli me juurde, tõid valgust pimedusse. Ora et kiita, sind et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita, sind et kummardada, mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis.
Ja Jumala rahu, mis on ülem kui meie mõistmine, hoidku meie mõtted ja meeled Issandas Jeesuses Kristuses, kuni tema tuleb. Aamen.